This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាចទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 បាននៅពេលអាមេរិកកំពុងតែតស៊ូនឹងជំងឺនេះអ្នកវិភាគថាការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនរវាងឥណ្ឌានិងចិននឹងជំរុញឲ្យឥណ្ឌាខិតទៅរកអាមេរិកកាន់តែជិតឡើងទោះណាលោក Biden នាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នៅតែមានខាងមុខការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានជាការវាយប្រហារដល់ប្រទេសឥណ្ឌាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយរលកថ្មីនៃជំងឺនេះពុំមានសន្ទុះកើនឡើងខ្ពស់ដោយអ្វីដែលគេបានឃើញកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានសន្ទុះកើនឡើងខ្ពស់កាលពីដើមខែមីនាហើយក្រោយមកទៀតមានអ្នកឆ្លងដល់ចំនួន 8,800 នាក់មកដល់ដើមខែមិថុនាការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាប្រចាំថ្ងៃមានចំនួនចន្លោះពី10ទៅ20នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយពុំមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាថ្មីនោះទេចំណែកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាចាប់ផ្ដើមកើនមានឡើងខ្លាំងក្នុងដើមខែមីនាប៉ុន្តែករណីឆ្លងថ្មីមិនបានធ្លាក់ចុះនោះទេក្នុងខែមិថុនាផ្ទុយទៅវិញបានកើនឡើងខ្លាំងជាថ្មីដល់ចំណុចមួយដ៏អាក្រក់ដែលប្រទេសអាមេរិកមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជារឿងរ៉ាវជោគជ័យថ្មីៗបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសជិតខាងរបស់ម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនបានទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារកត្តាមួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានគេអនុវត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអាស៊ីប្រកាន់យកចំហររឿងមួយក្នុងការការពារគ្នាទៅវិញទៅមកពីការឆ្លងនៃជំងឺនេះហើយមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រឹងប្រែងប្រឈមជាខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិននេះលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ S រតនរតនំសម្រាប់មុខវិជ្ជាសិក្សាអន្តរជាតិបានលើកឡើងថា
I think it's cultural
ខ្ញុំគិតថានេះជាវប្បធម៌
លោក Chong បន្ថែមទៀតថា
People here still collectivist in orientation of thought meaning
ពលរដ្ឋនៅទីនេះមានទស្សនៈរួមគ្នាដែលមានន័យថាទោះបីជាគេមិនចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្តីពលរដ្ឋនៅតែស្ដាប់ការណែនាំផ្សេងៗជាពិសេសបើការណែនាំនោះសមហេតុផលពលរដ្ឋគ្រប់តាមការណែនាំឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងផ្ទះកុំចេញទៅណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទាំងមូល
ភាគីទាំងពីរដែលបែងចែកដោយមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមធម្មតាអាចមានទស្សនៈខុសគ្នាប៉ុន្តែការពិខែមីសាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Michael Pompeo បានហៅប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ានថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាអនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្លុកអាស៊ានដែលបានចែករំលែកនៅមេរៀននឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការងារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនេះហើយសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយផងដែរថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែឧសភាក៏បានអរគុណដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលបានផ្តល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យនិងម៉ាស់ការពារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនិងជំរុញឲ្យដកចោលនៅបទបញ្ជាទាំងនោះតែប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងឡើងវិញជាថ្មីចាប់តាំងពីខែមិថុនាកន្លងមកពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅតែមិនព្រមពាក់ម៉ាស់ការពារចំណែកលោកត្រាំវិញទើបតែបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាការពាក់ម៉ាស់ការពារជាការស្នេហាជាតិបន្ទាប់ពីមិនព្រមពាក់ម៉ាស់អស់រយៈពេលរាប់ខែកន្លងមកការប្រកាន់យកទស្សនៈខុងជឺជាកម្លាំងចលករនៃវប្បធម៌មួយក្នុងអាស៊ីបូព៌ាដ តែចាត់ទុកថាភារកិច្ចសង្គមមានសារៈសំខាន់ជាងសេចក្តីត្រូវការរបស់បុគ្គលនោះត្រូវបានគេលើកយកមកពន្យល់ពីការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសអាស៊ីក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងការខ្វះនូវការឯកភាពគ្នាតទៅនឹងរឿងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការបង្ហោះក្នុងប្លុកកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដោយមជ្ឈមណ្ឌលវេទិកានយោបាយ Wilson ក្នុងទីក្រុងហុងកុងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពសកម្មក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅពេលករណីនៃការឆ្លងវីរុសបានកើនឡើងកាលពីខែមុនពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានពាក់ម៉ាស់ដោយជាប់លាប់ក្នុងទីសាធារណៈបើទោះបីជាជំងឺ COVID-19 មិនបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការឆ្លងក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតៃវ៉ាន់លោកចិនស៊ីជុងត្រូវបានពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់គោរពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ក្នុងឆ្នាំនេះដោយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានគូររូបស្លុកនិងរូបគំនូររបស់គាត់ទៀតផងវប្បធម៌ជនជាតិម៉ាឡេក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកកម្ពស់ការរួបរวมគ្នាប្រឆាំងការគំរាមកំហែងជាទូទៅនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកចុងតាមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃការប្រកាសបិទប្រទេសរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ 95% បានអនុវត្តតាមបទបញ្ជានោះនេះបើយោងតាមលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមសាហ្វៀននាយកកម្មវិធីនៃក្រុមស្ទង់មតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលមឺដេកាក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ
I think many Malaysians wouldn't be able to understand what goes on in the minds of many Americans because
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនមិនអាចយល់ពីអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានគិតនោះទេព្រោះខ្ញុំគិតថាករណីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការជឿទុកចិត្តលើមន្ត្រីជំនាញនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយចំណែកនៅអាមេរិកវិញការជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជានៅមានបញ្ហានៅឡើយ
លោកបន្ថែមទៀតថា
Most people didn't question and in fact most people felt the
government ជាច្រើនមិនសួរដេញដោលរដ្ឋាភិបាលទេហើយការពិតគេគិតថារដ្ឋាភិបាលបើកប្រទេសឡើងវិញឆាប់ពេកទៀតផង
ដោយឡែកលោក Frederick Burke នៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ដែលមានក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលើកឡើងថា
It's not just that the commander in chief orders
វាមិនមែនគ្រាន់តែជាបទបញ្ជារបស់អគ្គមេបញ្ជាការដែលថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវពាក់ម៉ាស់នោះទេ
លោកបន្តថាក្នុងប្រទេសវៀតណាម
Some mentality people have to protect each other it's not to protect yourself
វាជាផ្នត់គំនិតមួយពលរដ្ឋត្រូវតែការពារគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការការពារខ្លួនឯងនោះទេហើយការពាក់ម៉ាស់គឺដើម្បីការពារអ្នកដទៃផងដែរក្នុងករណីដែលអ្នកមានមេរោគនេះក្នុងខ្លួន
ប្រទេសវៀតណាមត្រូវគេរាយការណ៍មកថាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន401ករណីហើយមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេលោក Derek Crossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rand Corp បានឲ្យដឹងថា
Maybe they're sweeping some things under the rug but in general those numbers have been demonstrated
ប្រហែលជាពួកគេកំពុងលាក់បាំងប៉ុន្តែជាទូទៅតួលេខទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញថាត្រឹមត្រូវ
ពលរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាប្រទេសវៀតណាមដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនោះគៀបសង្កត់សេរីភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងលាក់បំបាំងទិន្នន័យនៃការឆ្លងជំងឺនេះដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតពីដើមឆ្នាំ2020មន្ត្រីវៀតណាមសម្រាប់កាត់បន្ថយចំនួនទេសចរនិងតាមដានអ្នកដែលបានតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងដែលគេរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ដំបូងនោះបានស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាលោកសាហ្វៀននិយាយថាអាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសិក្សាពីបទពិសោធន៍នៃការទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺសាក្នុងឆ្នាំ2003នឹងក្រោយមកទៀតគឺជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H1N1 ប្រទេសចិនត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រភពនៃការឆ្លងជំងឺទាំងពីរនេះមុនដំបូងគេផងដែរកោះតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ធ្លាប់ទទួលបានមេរៀននៃការទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងពីរប្រភេទនេះដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញករណីជំងឺ COVID-19 នៅមុនពេលដែលវាផ្ទុះរាលដាលឡើងនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ភ្លាមៗនោះទេនេះបើតាមការបង្ហោះក្នុងប្លុករបស់មជ្ឈមណ្ឌលវីសុនសារបង្ហោះនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមានទីភ្នាក់ងារសុខភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានគេផ្ដាច់ថវិកានិងមួយទៀតត្រូវបានគេរំសាយចោលសារបង្ហោះនោះក៏បានបន្ថែមទៀតថាដោយឡែកក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញអ្នកជំនាញបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់គេឲ្យចាត់វិធានការក្រោយពីការកើតមានជំងឺសារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងទាហានឥណ្ឌានិងចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលបានបណ្តាលឲ្យទាហានឥណ្ឌា20នាក់ស្លាប់នោះជាការប៉ះទង្គិចហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរវាងចិននិងឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល750ឆ្នាំអ្នកវិភាគនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងជារបត់មួយដែលនឹងជំរុញឲ្យឥណ្ឌាត្រូវពិចារណាអំពីមធ្យោបាយនានាដែលខ្លួនមានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចិនរួមទាំងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងចិនអ្នកស្រីអាន់ជេណាផាសរីឆានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនព្រំដែនតានតឹងកាន់តែកើនឡើងរវាងឥណ្ឌានិងចិនអំពីដែនដីត្រួតស៊ីគ្នាដែលទាមទារដោយប្រទេសទាំងពីរនៅតំបន់ទឹកកកលើជួរភ្នំហេមពាននឹងអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi កាន់តែស្រវាលទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីខណៈដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែដុនដាបទៅគេមិនទាន់ដឹងថាតើស្ថានភាពតានតឹងចុងក្រោយនេះដែលបាននាំឲ្យមានការពង្រាយទ័ពនិងសម្ភារៈយោធាយ៉ាងច្រើននៅតាមដែនព្រំដែនរួមដោយមហាប្រទេសអាស៊ីដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះនឹងកាន់តែតានតឹងទៀតឬត្រូវបានដោះស្រាយតាមមជ្ឈបាយការទូតប៉ុន្តែតាមលោក Harsh Pant ប្រធានខាងផ្នែកការសិក្សានៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer ក្នុងទីក្រុង New Delhi ស្ថានភាពនេះនឹងនាំឲ្យមានជម្រើសផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលនឹងមាននិន្នាការប្រឆាំងចិនដោយត្រង់ត្រង់របៀបឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ចំពោះវិបត្តិនេះក៏នឹងមានឥទ្ធិពលដល់ទិសដៅនៃទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីខាងត្បូងដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកន្លងមកបានប្រឆាំងទៅនឹងឥទ្ធិពលលើសលប់របស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់នោះការសម្រេចរបស់លោក Modi នឹងកំណត់ថាតើមេដឹកនាំជាតិនយោបាយមួយនេះនឹងអាចបំពេញគោលដៅរបស់លោកដើម្បីលើកដំកើងមុខមាត់ឥណ្ឌានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរឬទេភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែននេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីដើមខែឧសភាមកនៅពេលដែលឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ចិនថាបានទន្ទ្រានចូលដែនដីរបស់ខ្លួនហើយភាពតានតឹងនេះបានកើនកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលមានការផ្ទុះការប្រយុទ្ធគ្នាដោយផ្ទាល់ដៃមិនប្រើកំភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនារវាងទាហានឥណ្ឌានិងចិននៅតំបន់ឡាដាក់ភាគខាងកើតដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា20នាក់ប្រទេសទាំងពីរថាពួកគេចង់បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនេះប៉ុន្តែក៏បានពង្រឹងនៅគោលជំហររៀងៗខ្លួនដែរប្រទេសចិនបានទាមទារតំបន់ជ្រលងភ្នំកាល់វ៉ានដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi ថាមិនដែលធ្លាប់ជាផ្នែកនៃតំបន់ដែលមានចំនួននោះទេហើយតំបន់ជ្រលងភ្នំនេះគ្រាន់តែជាតំបន់មានចំនួនតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះទាហានឥណ្ឌានិងចិនបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់កំពូលភ្នំហេមពាន២កន្លែងទៀតនៅតាមបណ្ដោយអ្វីដែលគេហៅថាព្រំដែនកាន់កាប់ជាក់ស្ដែង Line of Actual Control របស់ពួកគេប្រវែង3488គីឡូម៉ែត្រទីក្រុង New Delhi ចង់ឲ្យមានការស្ដារស្ថានភាពកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងឡើងវិញនិងបានបដិញ្ញាថានឹងការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពបើចាំបាច់មានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឲ្យឥណ្ឌាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងចិនកាសែត The Hindustan Times បានបោះពុម្ពនៅបទពិចារណាកថាមួយដែលថាទីក្រុង New Delhi នឹងត្រូវពិចារណាគោលជំហរភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងឡើងវិញដោយត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេដងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយប្រទេសណាដែលមានគោលដៅទប់ស្កាត់អំណាចរបស់ចិនក្នុងអំឡុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទោះបីឥណ្ឌាតែងបានខិតកាន់តែចិត្តទៅរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ក្តីក៏តែងមានសម្លេងនៃមជ្ឈដ្ឋានដែលចង់ឲ្យឥណ្ឌាប្រយ័ត្នប្រយែងកុំជិតស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកពេកក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះទំនឹងផ្លាស់ប្ដូរនាពេលនេះលោក Harsh Pant ប្រធានផ្នែកការសិក្សានៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer ក្នុងទីក្រុង New Delhi បានបញ្ជាក់បន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សជាច្រើននៅ New Delhi ចង់ឥណ្ឌាដើរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងគំនិតពួកគេគឺថាកន្លងមកយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសចិននិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពចំនួនព្រំដែនបានល្អហើយហើយមិនចង់បង្កហេតុដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារហូតដល់បង្កើតបញ្ហាឲ្យឥណ្ឌានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះបញ្ហាបានកើតឡើងរួចទៅហើយស្ថានភាពនេះបើកផ្លូវខ្លះឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោក Modi អាចបង្កើនសកម្មភាពពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាដោយមិនរារែកដូចពេលកន្លងមកសញ្ញានៃការកែប្រែនយោបាយនេះបានលេចចេញជារូបរាងបណ្ដាបណ្ដាហើយកាលពីដើមខែមិថុនាប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកប្រទេសឥណ្ឌាក៏ទំនងលែងរីរែកនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មនៅក្នុងក្រុមមួយដែលគេហៅថាក្រុមសន្តិនិសន្តិសុខចតុភាគីឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Quad ដែលជាក្រុមក្រៅផ្លូវការរវាងប្រទេស4គឺឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីឥទ្ធិពលប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Jaya Deva Ranande អតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសចិននៅទីក្រុងញូដេលីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលកន្លងមកជាវៀងដាវទៅរកទិសដៅមួយឲ្យជាក់លាក់គឺទិសដៅនេះអាស្រ័យទៅលើកត្តាថាមានអ្នកណានឹងចេញមុខជួយយើងហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយអ្វីខ្លះកត្តាទាំងនេះនឹងកំណត់ទិសដៅនយោបាយរបស់យើងការវិវត្តនៃស្ថានភាពតានតឹងនេះនៅក្នុងពេលខាងមុខក៏នឹងជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌាជាមួយប្រទេសតូចៗជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចជានេប៉ាល់និងស្រីលង្កាដែលប្រទេសទាំងពីរនេះចិនបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដូចជាផ្លូវថ្នល់និងកំពង់ផែលោក Happy Mon Jacob សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងឥណ្ឌានិងចិននៅភូមិភាគអាស៊ីខាងត្បូងនឹងកាន់តែស្វិតស្វាញឡើងលោកបានលើកឧទាហរណ៍ពីការដែលប្រទេសនេប៉ាល់ទើបបានអនុម័តផែនទីថ្មីមួយដែលបង្ហាញនៅដែនដីដែលកន្លងមកទាមទារដោយឥណ្ឌាថាជារបស់នេប៉ាល់នេះបង្ហាញពីចំណុចតានតឹងដែលទើបលេចឡើងជាថ្មីរវាងនេប៉ាល់និងឥណ្ឌាខណៈដែលប្រទេសនេប៉ាល់ដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅត្បៀតរវាងមហាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាកាន់តែខិតជិតទៅរកទីក្រុងប៉េកាំងលោក Manoj Navarane មេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌានិយាយថាបញ្ហាផែនទីនេះប្រហែលត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកផ្សេងជំនួសឲ្យនេប៉ាល់ដែលប្រសាសន៍របស់លោកនេះត្រូវបានគេបកស្រាយថាលោកបានសម្ដៅទៅរកប្រទេសចិនលោក Jaya Devaranade បានព្រមានយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងឥណ្ឌាមិនឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះចិននោះទេប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់និងស្រីលង្កានឹងមើលមកយើងខុសពីមុនដោយពួកគេថាពួកគេមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីយើងនោះទេដរាបណាពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនពួកគេនឹងវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីប្រភេទទំនាក់ទំនងដែលពួកគេគួរមានជាមួយឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែការប្រឈមនឹងចិនតាមមជ្ឈបាយយោធានៅលើជួរភ្នំហេមពាន្តដ៏ខ្ពស់ស្រលឹមនឹងមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់ឥណ្ឌាទោះបីឥណ្ឌាមានកម្លាំងទាហានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនត្រូវគេចាត់ទុកថាមានអំណាចយោធាលើឥណ្ឌាដូច្នេះខណៈដែលខ្លួនកំពុងរកមជ្ឈបាយដាក់សម្ពាធលើចិនឥណ្ឌាដែលមានទីផ្សារដ៏ធំនោះក៏កំពុងពិចារណាចំពោះមជ្ឈបាយសេដ្ឋកិច្ចផងដែរឥណ្ឌាបានសង្ឃឹមជាយូរមកហើយថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនដោយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានកើនឡើងរហូតដល់90,000,000,000ដុល្លារនោះនឹងជួយរក្សាតុល្យភាពជាមួយទំនាក់ទំនងដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅតាមព្រំដែនជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្តីសង្ឃឹមនេះបានរលាយអស់ទៅហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីបានចាប់ផ្ដើមមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនចំពោះការវិនិយោគកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនរួចទៅហើយតាំងពីមុនមានការប៉ះទង្គិចហិង្សាតាមព្រំដែនម្ល៉េះកាលពីខែមេសាគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ឥណ្ឌាបានអនុម័តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមចំពោះរាល់ការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនចិននិន្នាការនេះអាចកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងលោក Harsh Pan ប្រធានខាងផ្នែកការសិក្សានៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះថាបរិយាកាសនៅពេលនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាឧទាហរណ៍ឥណ្ឌាបានសម្រេចថានឹងឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei មកសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ 5G របស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងនេះប្រហែលជាអាចលុបចោលរឿងដែលត្រូវសម្រេចទាំងអស់នោះនឹងកាន់តែច្បាស់ក្រឡែតសម្រាប់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាជំរឿខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាប្រឆាំងទៅនឹងចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំខ្លាំងជាងខ្លួននោះមានកម្រិតហើយការដើរផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ឥណ្ឌាច្រើនជាងចិនជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាកំពុងកាន់តែធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងពិចារណាអំពីជំរឿខាងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចិននៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍និងប៉ុន្មានខែខាងមុខរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីអាចត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលគោលនយោបាយស្វ័យភាពខាងយុទ្ធសាស្ត្រខណៈដែលឥណ្ឌារៀបចំខ្លួនមិនត្រឹមតែដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីប្រឆាំងវិញនៅអ្វីដែលអ្នកអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនបានហៅថាជាគំនិតនៃអំណាចត្រួតត្រារបស់ចិននៅអាស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលមកដល់នៅប្រមាណ100ថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាលោក Joe Biden ដែលគេសន្និដ្ឋានថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងនាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គណៈការគ្រប់គ្រងលោកបានធ្លាក់ចុះដោយសារការស្លាប់ដោយវីរុសខូរ៉ូណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះនឹងអាចនៅតែប្រគាកប្រកិតគ្នាដោយសារតែវាអាចលែងคล้ายជាការធ្វើប្រជាមតិលើប្រធានាធិបតីហើយប៉ុន្តែវាគឺជាការជ្រើសរើសរវាងលោក Trump និងលោក Biden ហើយនៅពេលនោះ ទាំងប្រវត្តិការងារនិងសំណើនានារបស់លោក Biden នឹងមានការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលលោកខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យជាផ្លូវការនៅ3សប្តាហ៍ទៀតនេះខ្ញុំសុភិចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅការគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្លាក់ចុះនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពចលាចលនៅអាមេរិកលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Obama ឥឡូវនេះកំពុងនាំមុខលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាភាពលេចធ្លោរបស់លោក Biden មួយផ្នែកធំដោយសារតែការរិះគន់លើចំណាត់ការរបស់លោក Trump ចំពោះវិបត្តិនិងសារមិនច្បាស់លាស់របស់លោករួមទាំងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតលោក Joe Biden ថ្លែងថា
He shown that he can't beat the pandemic
តើវាអាចទៅរួចដែរដែលក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកថាវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេលោកនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដង
អ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាមួយចំនួនថាបើអាមេរិកអាចបន្ថយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ឬអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបាននៅមុនការបោះឆ្នោតនោះការគ្រប់គ្រងលោកថានឹងកើនឡើងលោក Patrick Basham អ្នកវិភាគអភិរិយនិយមនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
The more the focus remains on the
ការដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Biden កាន់តែមានឱកាសច្រើនដូច្នេះរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យគេមិនផ្ដោតទៅលើការរាតត្បាតនោះនឹងជួយលោកថានវិញ
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ក៏ឃើញឱកាសល្អពេលមានអំពើហិង្សាក្នុងការតវ៉ាដើម្បីយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍ដោយជឿជាក់ថាសាររបស់លោក Trump អំពីរបៀបរៀបរយនិងមានការគ្រប់គ្រងនៅពេលមានភាពចលាចលបន្តកើតឡើងនៅតាមទីក្រុងនានាចំណែកឯលោក Biden វិញប្រុងប្រយ័ត្នមិនគ្រប់គ្រងក្រុមបាតុករដែលចង់ឲ្យកាត់ថវិកាប៉ូលីសនោះលោក Biden ដែលជាអ្នកនយោបាយកណ្ដាលនិយមបានដាក់ចេញនូវផែនការសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសុខភាពដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលបកសាធារណរដ្ឋនឹងវាយបកទៅវិញដោយសង្ឃឹមនឹងតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មស្របពេលជាមួយគ្នានេះការប្រឆាំងខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីចំពោះបញ្ហារំលូតកូនការត្រួតពិនិត្យកំភ្លើងនិងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ទំនងជានឹងនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងស្នូលរបស់លោកការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីរបស់លោក Biden នៅពេលខាងមុខនេះនឹងជួយដល់បកប្រជាធិបតេយ្យតែបើបេក្ខជននោះមិនមានគំនិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងទេគណៈបកអាចនឹងបែកបាក់គ្នាលោក Biden វ័យ77ឆ្នាំរូបនេះនឹងចូលរួមវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាលោក Biden នឹងត្រៀមខ្លួនចំពោះការវាយប្រហារពីលោក Trump លោក Jared Leopold អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យនៃចលនា Evergreen Mission ថា
He knows what his focus is it's the economy of healthcare
លោកដឹងពីអ្វីដែលលោកត្រូវផ្ដោតគឺសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពនិងការរាតត្បាតវីរុសលោកនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងទាំងនេះ
ការស្ទង់មតិជាច្រើនកាលពីឆ្នាំ2016ព្យាករខុសថាលោក Trump នឹងចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton ក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសឹកតែយល់ស្របថាការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះមិនធានាថាលោក Biden នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA VOA ជាងមួយខែក្រោយពីចំនួនរវាងកងទ័ពចិននិងឥណ្ឌានៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យដែលបង្កឲ្យកងទ័ពទាំងសងខាងស្លាប់និងរបួសរាប់សិបនាក់មកភាគីចិនបានឆ្លៀតពេលវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននិងគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់ទុកការនេះថាជាការវាយប្រហារដល់ប្រទេសខ្លួនលោកអាយ៉ាស់ហ្គោលរាយការណ៍រឿងនេះជូន VOA ពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ជាផ្លូវការនៅទំនប់ទឹកដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននិងគ្រប់គ្រងនៅប៉ាគីស្ថានដោយមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះការជំទាស់ទៅលើគម្រោងនេះពីគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអាមរ៉ាន់ខាន់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែកក្កដាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាកម្ពូលនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលក្រមមន្ត្រីហៅថាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រទំនប់ទឹកពហុបំណង Dimers Basha ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2028ដោយត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ជាង 8,000 លានដុល្លារទំនប់នេះនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងផលិតបាននៅអគិសនីស្អាតនិងមានតម្លៃទាបចំនួន 4,500 មេហ្គាវ៉ាត់លោកខាន់បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថានេះនឹងក្លាយជាទំនប់ធំបំផុតទី3របស់ប៉ាគីស្ថាន គណៈប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងបានសាងសង់ទំនប់ទឹកធំធំជិត 5,000 កន្លែងនៅក្នុងចំណោមទំនប់ទឹកជាង 80,000 កន្លែងរបស់ខ្លួនទំនប់ទឹកនេះមានទំហំស្តុកទឹកអាចប្រើប្រាស់បានប្រមាណជា8គីឡូម៉ែត្រគូបហើយនឹងមានកម្ពស់272ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ Gilgit Baltistan នៅភាគខាងជើងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនផ្លូវគោកតែមួយគត់រវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាគម្រោងនេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់និងបន្ថែមដីកសិដ្ឋានចំនួនប្រមាណ7.5សែនហិកតានិងបង្កើតការងារចំនួន 16,000 ការងារបន្ថែមសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះ China Power និងអង្គការ Frontier Work Organization ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានកំពុងសាងសង់គម្រោងនេះដោយឈរលើមាត្រដ្ឋាន70និង80ប្រទេសឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាស្មៀរភាគច្រើននិងអះអាងទាមទារតំបន់នេះទាំងមូលដោយដែលប៉ាគីស្ថានដែរនោះបានរិះគន់ខ្លាំងទៅលើគម្រោងនេះថាជាការបំពានដល់អធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងចិនបានច្រានចោលនៅក្តីបារម្ភរបស់ឥណ្ឌាដោយអះអាងថាវាមិនត្រឹមត្រូវនិងបានទទូចថាកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំនប់នេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រកសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងដែលជាចំណុចស្នូលនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនក្នុងសកលលោករបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រកសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានដើម្បីវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅទឹកប្រាក់រហូតដល់4000លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនី2នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានកម្លាំងសរុបប្រមាណជា1800មេហ្គាវ៉ាត់លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាជំហានទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានភាពតានតឹងមួយទៀតចំពោះទំនាក់ទំនងឥណ្ឌានិងចិនដែលឥឡូវនេះកំពុងតែមានភាពរកាំរកូសជាងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនរួចទៅហើយលោកគូហ្គែលម៉ែនបាននិយាយសម្ដៅដល់ការប៉ះទង្គិចព្រំដែនកាលពីខែមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងភ្នំហ៊ីម៉ាឡៃនៅភាគខាងលិចដែលនៅពេលនោះមានទាហានឥណ្ឌា20នាក់ស្លាប់មន្ត្រីចិននិងឥណ្ឌាកំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះលោកគូហ្គែលម៉ែនបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងក៏អាចនិយាយបានថាមួយផ្នែកវាក៏អាចជាការឆ្លើយតបបែបក៏ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីបង្ការឲ្យមានការគំរាមកំហែងពីភាគីឥណ្ឌានៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមានការវិវត្តទៅលើតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយោធាភាគីប៉ាគីស្ថានកំពុងត្រៀមខ្លួនលបចូលក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាហើយបានព្រមានពីសកម្មភាពតបតរបស់យោធានៅព្រំដែនដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងទាំងសងខាងប្រទេសចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជា29,000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមទាំងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានលក្ខខណ្ឌធូរនិងប្រាក់ជំនួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅលើការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងកំពង់ផែសមុទ្រជ្រៅថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងគ្វាដឺនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.